Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. Vstopili smo v Marijin mesec maj, ki je posebej zaznamovan s šmarnično pobožnostjo. O tem boste slišali več v nadaljevanju današnje oddaje, posneli pa smo tudi pogovor o prvem mladinskem festivalu v Murski Soboti, ki se začne danes popoldne in bo trajal do sobote. Predstavili bomo tudi dogajanje ob 770. obletnici posvetitve Župnijske cerkve svete Elizabete v Slovenj Gradcu, ter se spomnili 22. obletnice smrti božjega služabnika Alojzija Kozarja. Oddajo bom vodila Petra Stopar, najprej pa preglejmo nekaj poudarkov prihajajočih dni.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je peta velikonočna nedelja, god svetega Atanazija, škofa in cerkvenega učitelja. Jutri se bomo spomnili Filipa in Jakoba mlajšega, apostolov. V torek goduje sveti Florian, cvetko, mučenec. V sredo, 5. maja, pa sveti Gotard, menih in škof. V četrtek bo god svetega Dominika Savija, dijaka, zavetnika ministrantov. V petek goduje sveta Gizela, opatinja, v soboto pa Bonifacij IV., papež. To bo tudi obletnica posvetitve Ljubljanske stolnice. Prihodnje nedelja, 9. maja, bo 6. velikonočna, god svetega Izaije preroka in Marije Terezije Jezusove redovne ustanoviteljice.
Nedelja je Gospodov dan.
Vsak dan v mesecu maju bo potekal molitveni maraton na pobudo papeža Frančiška. Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije vabi k molitvi pod geslom Vsa cerkev je neprenehoma molila k Bogu. Gre za molitev v različnih romarskih svetiščih po vsem mesecu, molitev rožnega venca, v prošnji za prenehanje pandemije. V Murski Soboti se bo danes začel in odvijal v naslednjih dneh mladinski festival, ki mu bodo mladi lahko priča tudi prek prenosa na YouTube kanalu Škofijskega odbora za mladino Murska Sobota. Prek aplikacij Zoom in podobnih pripomočkov, ki nam pomagajo biti skupaj, pa čeprav smo daleč stran drug od drugega, bo tudi v tem tednu potekalo kar nekaj priprav na zakon, pa omenjeni mladinski festival, tu bo mizja Božje besede, nekaj duhovnih vaj, torej vabljeni k uporabi tega, kar nam sodobni svet omogoča in k druženju, če zaenkrat v večjem številu še ne gre, na tak način. Tudi v tem tednu vas bo Radio Ognišče vabil k druženju ob oltarni mizi, danes bo prenos svete maše ob 10. iz Mariborske stolnice, ob delovnih večerih meseca, torej vse od ponedeljka do petka, v mesecu maju pa bomo povezani z Marijinim narodnim svetiščem Baziliko na Brezjah, torej svete maše od ponedeljka do petka v programu Radio Ognišče ob 19.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na Radiu Ognišče zdaj pozdravljamo stolnega kaplana v Murski Soboti, gospoda Aljaža Bašo, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
S festivalom, ki prihaja v Marijinem mesecu maju, želite zaznamovati 40. obletnico prvih Marijinih prikazovanj v Međugorju. Kako se je sploh porodila zamisel za tak festival, ki ga želite izpeljati kljub omejitvam, ki ne omogočajo večjih dogodkov v živo?
Torej, najprej se je ta ideja rodila leta 2019 po letju in mi smo hoteli mladinski festival imeti že lansko leto, sicer fizično v Murski Soboti, en vikend v mesecu maju, vendar nam je ta pandemija malo spremenila naše načrte in smo se zato odločili, da bomo leto vseeno ustrajali. Čeprav ne bo šlo zopet fizično v Murski Soboti, smo se skupaj z mladimi, ki mi pomagajo v Škofijskem odboru za mladino, odločili, da pa gremo na splet, da naredimo to v online obliki. In zanimivo, ko smo to planirali, nismo takoj bili niti pozorni na to, da letos poteka 40. obletnica Marijinih prikazovanj v Međugorju, pa hkrati tudi 15-letnica Škofije v Murski Soboti.
Festival bo torej potekal v spletni obliki, katere vrste vsebin bodo udeležencem na voljo?
Torej, različne vsebine bodo, vse se bo nekako vrtelo okrog tega, kakor poteka ta mladinski festival tudi v Međugorju. Mi bomo imeli nekaj pričevanj, potem nekaj kateheš, en dan bomo imeli tudi češčenje križa, potem en dan samo adoracijo, potem bo tukaj tudi molitev rožnega venca, ki ga bodo pripravljali mladi, pa na koncu tudi kot sklep sveta maša, ki jo bo vodil naš škof.
Kako se festival začne, kdaj bodo dogodki in kateri gostje bodo sodelovali?
Mladinski festival bomo začeli v nedeljo ob 17. uri, na podoben način, kakor je to v Međugorju, ko se v začetku predstavijo vse države, iz katerih mladi prihajajo, mi pa bomo to naredili tako, da se bodo predstavili vsi mladi, oziroma vse župnije iz naše škofije. Potem bo gospod škof na nek način otvoril ta mladinski festival in imel že prvi nagovor. Potem pa bomo od ponedeljka do petka imeli vsak večer mladinski festival ob 20. uri. In sicer v ponedeljek bo z nami župnik iz Međugorja, Marinko Šakota, on bo imel pričevanje. Potem v torek bo z nami Don Damir Stojić iz Zagreba, ki bo imel katehezo za mlade. Potem bo prav tako v sredo kateheza, ki jo bo imel Gašper Utrin. V četrtek bomo imeli samo adoracijo v živo iz stolnice tukaj v Murski Soboti. Potem v petek bo imel svoje pričevanje Ciril Čuš in pa po tistem bomo imeli češčenje križa tudi iz stolnice tukaj v Soboti. V soboto pa bomo začeli malo prej, in sicer o pol petih, ko bomo v sodelovanju s katoliško mladino imeli predstavitev svetovnega srečanja mladih v Lizboni. Kratke informacije, pa malo predstavitev tega dogodka. Potem za tistim bo o petih popoldan imela pričevanje Aleksandra Gregel, ki ima svojo izkušnjo spreobrnenja ravno iz Međugorja. Potem bomo 15 do 6 začeli z molitvijo rožnega venca, častitljivega in veselega dela. Ob 19. pa bo sveta maša, ki jo bo vodil gospod škof Peter Štumf. To bo prenašal tudi vaš radio. Pa po sveti maši bomo imeli še kratko adoracijo, tudi kot sklep tega, da bomo šli potem s blagoslovom naprej, naproti novemu mladinskemu festivalu drugo leto.
Torej, mladinski festival se začne v nedeljo 2. maja in poteka do 8. maja. Gospod Aljaž Baša, ste stolnika Plan, kakšne so sicer vaše izkušnje dela ali srečevanja z mladimi v vaši škofiji v času te epidemije, ki je, kot vemo, preizkušnja za vse, posebej za študente, dijake, osnovnošolce, skratka mladino?
Mi smo lansko leto, ko se je ta pandemija začela, naredili en dogodek in sicer delim upanje. Videli smo, da nam mladim, pa tudi malo manj mladim, torej vsem primanjkuje upanja, bilo je veliko sekiranja, jamranja in tako smo se mi odločili, da bomo začeli z večeri delim upanje, ki so vsebovali duhovne vsebine, potem družabne in pa doživete vsebine. In potem, naprimer, tukaj smo imeli po duhovnih vsebinah češčenje križa, adoracijo, potem srečanje z župnikom iz Međugorja. Potem smo imeli eno družabno srečanje, seveda vse to je potekalo po Zoomu. In sicer s fantom Juretom Šimonko, ki je prehodil pot iz Goričkega v Piran, nam je malo spregovoril o tem in pa pričeval o svoji veri. Potem pa smo še imeli dogodek doživeto in sicer je pričevala sestra Martina Golavšek, ki pripada hčera Marije Pomočnice. Ona pa je spregovorila tudi o svoji življenjski poklicanosti in pa o tem, kako je kot sestra redavnica šla v dom starejših skrbeti za starejše in bolne ravno v tisti časi epidemije. Jaz bi rekel tako, da so mladi za stvar, Videl sem to tudi v sami pripravi na mladinski festival, kjer so sodelovali mladi iz cele škofije, pa tudi, ne bom vsega delal jaz, ne bom nek tisti, ki bo vse nadziral pa komandiral in seveda, da je to velik plus. Mladi so prevzeli marsikatero odgovornost, tudi glede petja so sami vse poskrbeli, tako da, če se mladim spusti iz rok, so mladi pripravljeni marsikaj tudi storiti. Smo imeli srečanje po dekanijah, z birmanci, jaz upam, da čim manj bo še tega prek spleta, da bomo prišli skupaj, pa potem kakšno stvar v fizični obliki.
Lepo slišati torej, da mladi sodelujejo in da so željni teh dogodkov, tega druženja. Kdor želi izvedeti še kaj o festivalu, ki se začne danes, lahko najde vsebino na različnih spletnih kanalih in se pridruži. So vabljeni verjetno tudi mladi iz drugih škofij.
Tako, povabili smo mlade iz vseh škofij naše domovine, pa malo smo poslali tudi čez meje. Tako, ker smo tudi že pri samem festivalu planirali tako, da poleg mladih iz Slovenije pridejo tudi mladi iz sosednjih držav.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Še kar ostajamo v škofiji Murska Sobota, v četrtek smo obhajali 22. obletnico smrti božjega služabnika Alojzija Kozarja, župnika v Odrancih. V škofiji so se ga pri bogoslužju spomnili že na nedeljo dobrega pastirja. Njegova izjemna značilnost je bila neuničljivo upanje v težkih povojnih časih, ko je gradil cerkev v Odrancih. Tako je za naš radio povedal njegov naslednik, župnik Lojze Kozar mlajši. Dodal je tudi.
Ja, božji služabnik Alojzij Kozar je bil res dober pastir svojim vernikom tukaj v Odrancih v tisti težki časi po drugi svetovni vojni, ko niso imeli ne cerkve, ne župnišča, ampak se je trudil, da bi kljub temu ljudem oznanil evangelij in jih pripeljal k Kristusu. Naprimer, takrat nekaj časa ni smel poučevati veruka in je potem uporabil drugo priložnost, pri vsaki nedeljski maši je staršem povedal kratko vsebino, kaj naj oni doma otroke naučijo oziroma s katero vsebino naj jih seznanijo. In to je kar nekaj mesecev delal, dokler ni dobil dovoljenja za reden veruk. Marsikdo bi vrgel vse puško v koruzo, ker tudi naprimer cerkve ni smel graditi. Potem pa so 20 let vztrajali verniki v molitvi, on kot tisti voditelj, ki je hodil od urada do urada, prosil dovoljenje in končno je to dovoljenje dobil, so cerkev zgradili in danes se mi lahko zbiramo v tej lepi cerkvi, ki jo je pozneje slikar Stane Kregar še dodatno obogatil. On je pol stoletja tukaj v Odrancih deloval, pa ne samo v Odrancih, deloval je tudi v dekaniji, deloval je v škofiji, takratni Mariborski škofiji, v različnih svetih skupinah. Kot pisatelj pa je bogatil ljudi po vsej Sloveniji, saj napisal več knjig in te knjige še danes nagovarjajo in vodijo, bogatijo, samo potrebno jih je vzeti v roke in prebrati. Vsaj kratko misel, ki je naprimer tudi na njegovi spletni strani vsak dan ena misel, zapisana, to, da nas bogati, da nas kakor požirek dobre kapljice okrepi in vodi v življenje.
Je o božjem služabniku Alojziju Kozarju, ki je umrl pred 22 leti, še povedal Lojze Kozar mlajši.
Thank you.
Zdaj je z nami preko spletne povezave gospa Teja Palir, ki nam bo v imenu Pastoralne zveze župni Slovenj Gradec povedala več o župnijski cerkvi svete Elizabete. Saj v tem tednu mineva 770 let od njene posvetitve in vse pomembne obletnice povezane s to svetnico želi kraj skupaj z občino in župnijo posebej osvetliti v letošnjem letu. Gospa Teja, nam lahko predstavite zgodovino nastanka cerkve in njen pomen?
Dobar dan. Ja, naša cerkev je posvečena naši zavetnici, sveti Elizabeti Ogrski in sodi med ene pomembnejše sakralno-umetnostne spomenike v mestnem jedru Slovenj Gradca. Je najstarejša stavba v mestu, zgrajena je bila kmalu po letu 1235, ko je Elizabeta postala svetnica in 30. aprila 1251, torej na današnji dan pred 770 leti, jo čast svoji nečakinji Elizabeti Ogrski posvetil oglejski patriarh Bertolt V. Andeški. Elizabeta se je leta 1207 rodila ogrskemu kralju Andreju II. In materi Jeri Andeški. Še kot otrok so jo poslali od doma in jo poročili z grofom Ludovikom IV. Po moževi smrti se je odpovedala po svetnemu blišču in se posvetila negi revnih in bolnih, zaradi česar je postala tudi njihova zavetnica. Marko Košan, kustosko-koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec, je takole zapisal ob tej priložnosti. V njeno čast je sredi slovenjgraškega osrednega trga zrasla ustanova, morda celo prva med vsemi, ki je bila namenoma pozidana in posvečena imenu in nepozabnemu delu madžarske princese, turingijske deželne grofice in andeške svetnice, s katero se je Slovenj Gradec upisal med pomembne centre širom Evrope. Slovenjgraška cerkev je v kasnejših stoletjih doživela mnoge prezidave. Vsako obdobje kulturne zgodovine jo je v mestu z bogato umetnostno tradicijo znalo ozaljšati za novo vrsto pomembnih spomenikov kulturne dediščine. Vendarle pa je vsa stoletja do danes ostala pomenljiv in zgovoren spomenik vrednotam, ki nas lahko tudi danes v svetu nadute nadvlade brezobzirne gospodarske moči in pomankanja solidarnosti navdihuje in nam kaže pot v prihodnost.
Nam mogoče lahko cerkev še kako opišete?
Cerkev svete Elizabete stoji v samem mestnem jedru mesta Slovenj Gradec. Sestavljajo jo gotska zakristija, kapela, na severni strani zvonik, na južni strani dve baročni kapeli, pa romanska pravokotna ladja in prezbiteri. V notranjosti lahko vidimo kvalitetno baročno opremo, ki sodi v sam vrh baročnega kiparstva v slovenskem prostoru. Glavni oltar je iz leta 1731 ali 34 nekje zasnoval graški kipar Janez Jakob Šoj. Izdelal pa ga je, kot je na hrbtni strani oltarja zapisano, mizar Niedermayer ali Niedermayer. Osrednji prostor zavzema slika svete Elizabete med berači, ki je mojstrsko delo slovenjgraškega slikarja Franca Mihaela Strausa in datira v leto 1732. Cerkev je z velikim občutkom za harmonično celoto notranjosti dopolnjeval mestni župnik Jakob Soklič, ki je v naši župniji deloval v sredini prejšnjega stoletja. Dal je izdelati orgelski prospekt, lestence in kip Male Terezije pred križevo kapelo, pa kip svetega Juda in leta 1948 dal naslikati križev pot, delo Ludvika Pandurja. Elizabeto Ogrsko je kot zaščitnico mesta dal upodobiti nad glavnim hodom v cerkev. Leta 1939 je arhitekt Ivan Pengov iz Ljubljane izdelal tudi likovno podobo pečata župnije svete Elizabete. Ta pečat je pomemben še danes. Na osnovi tega pečata je mestna občina za letošnje leto pripravila tudi transparent ali zastavo, ki upodablja sveto Elizabeto in ki bo vesela. Najprej smo mislili na zvoniku, zdaj se skušamo dogovarjati za en drug prostor, da bi na ta način, tudi na viden način obeležili to leto svete Elizabete oziroma vse te pomembne obletnice, ki so letos.
Očitno ima sveta Elizabeta oziroma cerkev, kar je kar prepoznavna v kraju in je verjetno zelo dragocen biser za vse.
Tako, kot najprej je kot naš božji hram župnije oziroma zdaj pastoralne zvežice župni Sloven Gradec. To je en nivo njene pomembnosti. Cerkev sama je pa zelo pomembna tudi za samo mestno občino, za turistične delavce, za turizem, za obiskovalce naše občine, organizatorji turističnih ogledov, ki imajo med drugim tudi vodenje po obzidju in organizirajo obiske razno raznih kulturnih znamenitosti. Najprej ponavadi popeljajo tudi v cerkev svete Elizabete, ki je taka markantna, velika, lepa.
Gospa Teja Palir, na kakšen način bosta župnija oziroma pastoralna zveza in občina obeležili to obletnico, katere dogodke pripravljate?
Pobudo za, kot sem rekla, raznoliko pa večplastno obeležitev te pomembne obletnice posvetitve cerkve, pa tudi kasneje v jeseni 790-letnice smrti svete Elizabete, je dala mestna občina Sloven Gradec. In so organizirali eno ekipo, en odbor za praznovanje, v katero so poleg mestne občine vključeni tudi Koroški pokrajinski muzej, javni zavod Sputur, ki se na našem območju lokalnem ukvarja s turizmom, in pa vključeni smo tudi člani pastoralne zveze Sloven Gradec. V letošnjem letu bi radi na različne načine poglobili vezi, ki so bile vzpostavljene že leta 2007. Leta 2007 je bila 800-letnica rojstva svete Elizabete in je bilo širom po Evropi obeleženo evropsko Elizabetino leto. Takrat so se spletle določene vezi, ki bi jih radi letos ojačali, še mogoče razširili. Elizabete kot zavetnice karitativnih dejavnosti se bomo v okviru tradicionalnega mirovniškega festivala, ki v našem mestu vsako jesen poteka, leto spomnili s kongresom Foruma slovenskih dobrodelnih organizacij. Kongres slovenskih dobrodelnih organizacij v Sloven Gradcu prav tako že potekel leta 2007. Pa bomo letos ponovili ta način sodelovanja. Mnoge vsebine, ki so povezane s cerkvijo, pa njenimi zakladi bodo zaživele z virtualno predstavitvijo na spletu, tako v okviru mestne občine, Koroškega pokrajinskega muzeja, tudi zavoda Sputur. Pastoralna zveza kot taka pa pripravljamo virtualna romanja, glede na epidemiološki čas oziroma na ukrepe in na situacijo, v kateri smo se znašli, je župnik Simon dobil idejo, da vsaj na nek način ohranimo romanja, ker v živo ne gre, ker nas pač korona ne pusti pri miru, je padla ideja, da bi po vseh cerkvah naše pastoralne zveze, za vse cerkve naše pastoralne zveze ena ekipa pripravljala virtualna romanja. V letošnjem letu bi bilo še pa posebej namenjeno malo daljšemu in poglobljenemu virtualnemu romanju po naši cerkvi. V jeseni vsako leto v Sloven Gradcu organizira javni zavod Sputur tradicionalni Elizabetin sejm. Do zdaj, do lanskega leta je bilo to vsako leto, zdaj je korona naredila svoje, zaradi epidemiološke situacije se ni potekel. Zdaj, za letos planiramo, kot da se bo situacija izboljšala. Vkolikor bojo pač ukrepi ali navodila drugačna, bomo prilagajali vse zadeve, ki jih nameravamo izvesti v živo preko spleta, virtualno in na nek način se bo obeležilo. Torej, Elizabetin sejm, celotno praznovanje pa bi se nekako zaključilo 17. novembra, ko je god svete Elizabete in po domače slovengraška lepa nedelja. Leto se pa obeležuje tudi 790. obletnica smrti svete Elizabete, tu bi se pa pastoralna zveza še posebej aktivno vključila z organizacijo neslovesnosti slovesne svete maše, pa še z nekim zaključnim dogodkom, za katerega še ne vemo prav v smislu kulturnega, ne vem, koncerta, to še ni čisto dorečeno, na nek način. Osnova bi bila torej, ta sveta maša slovesna, upajmo, da takrat bo možno uživo in z vsem občestvom, pa z nekim kulturnim dogodkom, za katerega še nismo dogovorjeni. Zdi se mi pa pomembno, da posebej v pastoralni zvezi se že trudimo v celem lanskem in letošnjem korona letu, se trudimo, da na različne načine, če ne drugače, vsaj virtualno povezujemo člane našega občestva. Letos bi pa želeli še posebej delovati v duhu svete Elizabete, torej povezovali, da bi povezovali različne člane v različnih skupinah na različne načine, da bi se podpirali, predvsem pa, da ne bi pozabili na osnovno poslanstvo svete Elizabete, to je skrb za vsakega, ki pomoč potrebuje. In da bi v tem duhu preživeli to leto, pa si želimo tudi, da bi se ta duh razširil ne samo na letošnje leto praznovan, ampak tudi v prihodnost, da bi bila to neka osnova, ki ostaja nam, ki živimo pod, mislim, da piše na cerkvi, pod mogočnim varstvom svete Elizabete.
In to je zelo lep zaključek tokratnega pogovora. Najlepša hvala, gospa Teja Palir, da ste nas tudi spomnili na vlogo, na zgled te svetnice.
Hvala lepa tudi vam, vsem poslušalcem in vse dobro.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V mesecu maju se tradicionalno zbiramo ob šmarnični pobožnosti. Za letošnje šmarnice je Slovenski katehetski urad skupaj s Celjsko mohorjevo družbo pripravil šmarnice za otroke z naslovom Svetniki so bili čisto nenavadni ljudje, avtorja Aca Jeranta, in šmarnice za odrasle z naslovom Kamino, pot, ki se začne na koncu, avtorja Marka Rijavca, župnika v Idriji. Simona Jeretina, Slovenskega katehetskega urada, je v predstavitvi šmarnic v sodelovanju s Celjsko mohorjevo družbo spomnila na pomen šmarnic skozi zgodovino.
Sami začetki šmarnične pobožnosti segajo že pred leto 1815, v čas papeževanja Pija VII. Pobožnost, ki so jo sprva poimenovali Marijin mesec, so začeli v Rimu, odkoder se je hitro širila po Italiji, Nemčiji, Franciji, med Slovenci pa se je prvič pojavila leta 1851 in sicer na pobudo bogoslovca Jerneja Lenčka. Besedilo za pobožnost naslova Mesec Marije je sicer že leta 1842 priredil Davorin Trstenjak, nato pa so leta 1852 marijansko pobožnost obhajali v ljubljanskem Alojzijevišču. Leta 1855 pa smo potem prišli do imena Šmarnice. Janez Volčič je namreč tistega leta napisal knjigo z naslovom Šmarnice po cvetlici, ki jo cveti v mesecu maju in pod tem imenom pobožnost poznamo še danes. Ljudje so tekom desetletij pobožnost vzeli za svojo in jo obhajali po številnih marijinih kapelicah, kjer so šmarnično branje pospremili z molitvijo litanij, petje marijinih pesmi. Skozi desetletja so šmarnice dobivale raznolike izraze, od branja med sveto mašo do branja pri kapelicah. S časoma pa se je uveljavilo šmarnično branje za otroke s posebnim spremnim gradivom in pa posebej šmarnično branje za odrasle. V teh posebnih razmerah, ko se mnoge pobožnosti tudi iščejo nove poti, tudi spletne oblike. Lahko rečemo, da, da so šmarnice še nekoliko bližje družinam, saj so v korona času posamezne zgodbe za otroke na voljo v obliki podcasta na radiju Ognišče, Šmarnice bere Jure Sešek. Na spletni strani SKU pa v obliki aplikacije, ki omogoča postopno odpiranje šmarničnega branja in dostop do gradiva za otroke, vezanega na posamezno zgodbo. Možnosti za oblikovanje šmarnične pobožnosti v domačem okolju je tako kljub spremenjenim razmeram dovolj in želimo si, da bi zgodbe tudi danes nagovorile, pa družine spodbudile k branju in pa zbiranju k molitvi ob Marijinih oltarčkih v domačih družinah.
Smo v letu svetega Jožefa in tudi svetega Jakoba. Obojega se letošnje šmarnice dotikajo, saj šmarnice za otroke predstavljajo svetnike, med njimi kot prvega tudi svetega Jožefa, je povedala Simona Jeretina.
Šmarnice za otroke, svetniki so bili čisto nenavadni, navadni ljudje, nam v obliki prisrčnih, razgibanih dialogov med otroki in malim angelom Serafinčkom približajo svetništvo, tako da pokažejo, kako so svetniki lahko vseh starosti, stanov, pa tudi iz različnih zgodovinskih obdobij. Otroke, pa tudi odrasle bralce vabijo, da bi v vsakdanjem življenju pogumno stopili na pot svetosti, da bi naredili korake k večjemu prijateljstvu z Bogom in predvsem želijo pokazati, da svetost ni pridržana le posebej izbranim, ampak smo na njo povabljeni prav vsi. Ali pa, kot pravi avtor, gospod Aca Jerant, nihče ni tako dober, da ne bi mogel biti še boljši. Prav tako ni nihče tako velik prijatelj z Jezusom, da ne bi mogel biti še večji. Potem pa še šmarnice za odrasle, z naslovom Kamino, pot, ki se začne na koncu, avtorja Marka Rijevca. Nas pa, te šmarnice nas pa v svetem Jakobovem letu predvsem vabijo, da bi skupaj v mislih prehodili kamino, Jakobovo romarsko pot, ki vsakega posameznika romarja vabi k soočanju z vprašanji o smislu življenja, našem delovanju, poslanstvu. Gre za pot za Gospodom in hkrati za pot k sebi. Avtor opiše svoje doživljanje poti, za katero sam pravi, da krene vedno malo drugače, kot načrtujemo, a nas hkrati vabi, da bi zaupali in se spreminjali, lahko rečemo, da bi bili predvsem bližje Bogu.
Znotraj podcasta z naslovom Zgodbe za otroke, ki jih lahko tudi letos poslušate preko našega zvočnega arhiva na spletni strani Radija Ognišče, bomo predvajali letošnje šmarnice. Oddajo Utrip cerkve v Sloveniji sem pripravila Petra Stopar. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.